Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabrić. U emisiji koja je pred vama čučete da je posljednjim potezima Banja Luke Valentin Incko izazvan na drastičnije mjere. Sulejman Tihić upozorava.
Ako visoki predstavnik ne preduzme nikakve mjere, onda treba očekivati sa drugih strana slična ponašanja i onda će tek politička situacija biti komplikovana u Bosni i Hercegovini.
Zapadni Balkan u očekivanju liberalizacije viznog režima. Stepan Strativ iz Ministarstva vanjskih poslova Bugarske i Jelica Minić iz Regionalnog savjeta za saradnju kažu.
Mi osjećamo u praksi u životu kako je opao broj putovanja naših komšija iz Srbije recimo u Bugarsku.
Mislim da je od svega najstrašnije osjećati se kao da čovjek živi u getu, a čitav region je svojevrsni geto.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da su na pobjedu naprednjaka u Srbiji utjecale dvije činjenice, odnosno dva fenomena.
Jedan jeste veoma niska izlaznost birača, što pokazuje niz kredibilitet političkih institucija.
Suđenje Ibrahimu Čikiću, kojeg tuže policajci za navode da su ga kao člana SDA mučili u zatvoru 90. godina prošlog stoljeća u Crnoj Gori, ponovno je odgođeno.
Umjesto da vrhovni državni tužilac provjeri navode iz knjige i zatraži od mene i ostalih uhapšenika dodatno pojašnjenja i svjedočenja, te pokrene krivični postupak protiv dobro poznatih učesnika zločina, dio represivnog državnog aparata tužilac.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna od važnijih tema za Zapadni Balkan bilo je današnje zasjedanje ministara vanjskih poslova Europske unije koji su razgovarali o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Iz Luksemburga se javlja Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije su preporučili Evropskoj komisiji da do kraja ove godine predloži ukidanje viza za zemlje Zapadnog Balkana.
The ministers encouraged the commission to start dismantling visa requirement for those countries that have met all benchmarks.
Ministri su podstakli Evropsku komisiju da počne sa ukidanjem viza za one zemlje koje su ispunile uslove, potvrdio je predsjedavajući Savjeta ministara češki šef diplomatije Jan Kohut. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je ocenio da je ovo veoma dobra vest za građane Zapadnog Balkana.
The commission will press on with the aim of presenting a proposal for visa-free travel to the council still before the summer break.
Komisija će požuriti s ciljem da predlog o bezviznom režimu predstavi pre letnjih odmora, kazao je Rehn. Kako je Rehn potvrdio, preporuka Evropske komisije će biti negde u toku jula, a potom na jesen ista treba da prođe ponovo kroz Savjet ministara. Moguća pozitivna odluka stupa na snagu ne pre 2010. godine. Imajući u vidu značaj vizne liberalizacije za region Zapadnog Balkana, Savjet podlači važnost da sve zemlje stignu do bezviznog režima jedino na osnovu sopstvenih zasluga, kaže se u zaključcima sa ministarskog sastanka. Stoga će komisija preporučiti ukidanje viznog režima samo za one zemlje za koje se smatra da su ispunile sve uslove. Prema trenutnoj evaluaciji Evropske komisije, jedino Makedonija ispunjava sve uslove da pređe na Beli Schengen. Crna Gora i Srbija moraju da se i dalje angažuju u ovom pravcu, a Bosna i Hercegovina i Albanija su daleko u implementaciji mape puta, tako da će ove dve zemlje najvjerovatnije u nekom kasnijem periodu uspjeti da steknu bezvizni režim. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Drugo značajnije pitanje za Srbiju od same liberalizacije viznog režima jeste odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To je pitanje i dalje otvoreno, kaže naš Miloš Teodorović.
Ne bi trebalo čekati još dugo vremena pa da ove slike postanu prošlost. Srđan Mauković, student Pravnog fakulteta u Beogradu.
To je katastrofa, ja se osjećam baš loše. Jedno sat vremena popunjavaš pro neke podatke, pa ime oca, pa majke, pa primanja njihova. Stojimo u tim redovima da
Muke i ružne uspomene iz redova ispred ambasada ovog mladića mogu biti otklonjene jednom odlukom i to donetom ne u vreme sastanaka, već radnog ručka u Luksemburgu. Naime, po planu sastanka šefova diplomatija EU, za stolom i posebnim posluženjem za visoke goste razmodriće se vizni problem na Zapadnom Balkanu. Na tome insistira saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove Milan Pajević.
Sastanak ima dva dela. Prvo se bavi opštim poslovima, a onda se bavi spoljnim poslovima. Pa u okviru tog drugog dela spoljnih poslova, oni se bave i Kubom, i Bliskim istokom, Bosnom i Hercegovinom, pa onda malo viznom liberalizacijom i na kraju Srbijom.
Jasno je da se radi o zaista malom koraku za evropske zvaničnike, ali veoma bitnom za Srbiju, koja se može nadati tek preporukama koje ne značaju ukidanje viza. Uslove koje su njoj za to postavljeni ne treba tretirati kao preteške i neispunjive, rekao nam je načelnik u Diplomatskom institutu Ministarstva inostranih poslova Bugarske, Stefan Stratijev.
Sve je ispunjivo, nije tako teško, međutim mi nemamo navike da budemo disciplinovani. Na Balkanu smo malo slobodniji ljudi, ono umetnici, tako da mi žalimo se ponekad da je nešto jako teško ispunjivo, međutim ja smatram da uslovi nisu tako teški.
Pripisali to mentalitetskim karakteristikama ili političkim okolnostima, za mnoge ostaje pitanje koliko se Srbija može smatrati odgovornom za do sada potpuno nesvrsishodno komplikovanje procesa evrointegracija, što je za posledicu imalo i da 9 godina po padu Miloševića zemlja sa velikom mukom zaokružuje uslove za ukidanje viza. Iz Foruma za međunarodne odnose, Simeon Pobulić.
Prvo, ne mogu da krijem Srbiju. Naravno, Srbija nije sve uradila na vreme i kako treba, ali to je prebačeno bilo na kolosek jednog političkog pitanja, tako da smo mi bili ubačeni u taj koš koji se zove Zapadni Balkan.
Šefica ekspertskog tima Regionalnog saveta za saradnju iz Sarajeva, Jelica Minić, kaže da je upravo zajedničko regionalno lobiranje privelo kraju proces koji je mogao teći brže da je bilo koordiniranih akcija zemalja regiona prema Briselu. Ona napominje da se na primjeru jedne od svojevremeno država predsedavajućih EU mogao sagledati značaj zajedničkog lobiranja.
Mi treba dosta da zahvalimo i češkom predsedavanju Evropskoj unijom, jer Česi su liberalizaciju viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana stavile kao jedan od prioriteta svog predsedavanja Evropskom unijom.
Međutim, u regionu vizna liberalizacija budi nove strahove, pre svega onaj od mogućnosti ubrzanja odlivanja radne snage iz siromašnog regiona u delove Evrope koji nude veće šanse. Naš sagovornik iz Sofije, Stefan Stratijev, kaže kako takvu mogućnost upravo demantuje iskustvo Bugarske, koja je postala članica Evropske unije 2007. godine.
Ja mislim da iseljavanje, migracije uopšte jesu jedan prirodan proces i tu ne možemo mnogo uraditi. Ja gledam sa optimizmom na eventualnu odluku u Luksemburgu i smatram da će to biti vrlo dobro i za bilateralne i multilateralne odnose, zato što mi osjećamo u praksi u životu kako je opao broj putovanja naših komšija iz Srbije, recimo u Bugarsku.
Da razloga za zebnju zbog eventualnog provociranja novih migracionih talasa i nema, pokazuje nedavna anketa Radija Slobodna Evropa, u kojoj se vidi da Beograđanima, na primjer, ukidanje viza, kada se dogodi, po svemu sudeći, i neće previše značiti.
Suviše je kriminala i korupcije ovde i ljudi koji odlaze preko su uglavnom kriminalci, to je to.
Narodu samom po sebi ništa ne znači putovanje u Evropsku uniju dok mu se ne popravi standard. Sa prosečnom platom od 300 eura vi ne možete u Beču ni da uzmete 2 dana u hotelu da provedete.
Anketirani građani pokazuju, čini se, više osjećaja od nekih zvaničnika koji su ranije davali potpuno nerealne procene rokova za ukidanje viza, a poslednjih dana se i zaletali sa najavama mogućeg odmrzavanja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Podsećamo, do zastoja u procesu njegove primene došlo je zbog insistiranja Holandije da napretka nema bez okončanja saradnje sa Hagom. Eventualno ukidanje viza neće značiti da je taj problem zaboravljen. Milan Pajević.
Vlada Holandije je uslovljena društveno-političkom situacijom u celoj Holandiji, pošto je celo društvo veoma motivisano u vezi sa tim pitanjem Srebrenice, njihove uloge, njihove vojske.
Ipak ne treba sumnjati da će prekid izuzetno uslovljeno kretanja građana Srbije izvan granica zemlje, do čega bi moglo doći nakon 9 godina koje su usledile posle decenije provedene u izolaciji, i tekako biti značajno i građanima i političkoj eliti. Simeon Pobulić.
U prvi mah propagandno će igrati značajnu ulogu, ali kad se bude vidjelo ko će putovati, neće više biti tako važno pitanje.
Jelica Minić.
Mislim da je od svega najstrašnije osjećati se kao da čovjek živi u getu, a čitav region je svojevrsni geto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zaključci Entitetske skupštine Republike Srpske o efektima prenosa nadležnosti na državne institucije objavljeni su u službenom glasniku. Time je zapravo odbijen zahtjev visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Valentina Incka, koji je tražio ukidanje tih zaključaka jer su netačni i antidejtonski. Na potezu je ured visokog predstavnika, u bosansko-hercegovačkom zraku visi pitanje. Hoće li biti primijenjene bonske ovlasti? Slušate Dženanu Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najvjerovatnije će poništiti zaključke Narodne skupštine Republike Srpske od 14. maja objavljene danas u službenom glasniku Republike Srpske, kojime se traži preispitivanje prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. I sam Incko je potvrdio da će ukoliko dođe do objave i sam izaći sa svojim zaključcima. Koraci se tek pripremaju, kaže glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Objavljivanjem zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske dobili smo pravno jasnu situaciju i visoki predstavnik će sada razmotriti svoje dalje korake.
Priča koja već mjesec dana uzburkava bosansko-hercegovačku javnost i strane zvaničnike, uključujući visokog komesara Evropske unije za vanjsku politiku Javiera Solanu, svoj epilog mora dobiti jasnim djelovanjem OHR-a, jer se radi o direktnim antidejtonskim aktivnostima, kaže predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Posljedice izostanka reakcije su, tvrdi, više nego opasne.
Ako visoki predstavnik ne preduzme nikakve mjere, onda treba očekivati sa drugih strana slična ponašanja. I onda će tek politička situacija biti komplikovana u Bosni i Hercegovini. I zato oni koji imaju pravo da koriste bonske ovlasti, oni koji se pitaju za to, ne samo visoki predstavnik u Sarajevu, nego i u Briselu i drugim, oni trebaju da se zamisle šta će biti ukoliko se ne upotrijebe bonske ovlasti. Šta će se desiti na drugoj, na trećoj strani i kakav će to biti presedan. Ne samo za drugu i treću stranu, nego to će značiti dalji nastavak takvog antidejtonskog ponašanja, a to neminovno vodi u podjele i sukob.
Objava zaključaka je očekivana i dio dogovora između visokog predstavnika i premijera Republike Srpske Milorada Dodika, kaže predsjednik Srpske radikalne stranke Milenko Mihaljica.
Smo zvanično obavješteni da je predsjednik parlamenta povukao takozvanu 33. tačku sa dnevnog reda koju je on inicirao. Odnosila se na utvrđivanje stava Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa zahtjevima visokog predstavnika gospodina Incka za stavljanje zaključaka van snage. I isto tako imamo najavu da će u toku dana na objavljivanje zaključaka u službenom glasniku Republike Srpske visoki predstavnik reagovati tako što će zaključke staviti van snage. Tako da sve ovo upućuje na dogovor jedan koji je postignut između SNSD-a i visokog predstavnika, praktično po kojem bi eto svi na kraju mogli se proglasiti pobjednicima.
Iako je visoki predstavnik tražio da Narodna skupština povuče svoje zaključke, njegov je zahtjev objavom odbijen. No ovakav potez nije iznenađenje jer ga je premijer Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio još 12. juna.
Ko nama brani da te zaključke provodimo? Pogotovo u situaciji kad ode visoki predstavnik. Sve je iluzorno. Umjesto da su išli na dogovor, on pokušavaju da igraju politikom se tuk na utok. Hoćete tuk na utok? Imaćete tuk na utok.
Kako Narodna skupština tokom rasprave na posljednjoj sjednici nije zauzela drugačiji stav, objavljivanje u službenom glasniku zaključaka je očekivano, jer je to tehničko pitanje, kaže potpredsjednik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić. Također dodaje da će sada vlada morati iznaći načina da sredi političku krizu koja će neminovno nastati.
Vlada Republike Srpske kao najodgovornija za novonastalu situaciju treba da izađe pred javnost i građane Republike Srpske i da da prijedlog rješenja izlaska iz ove situacije. Jer je i vlada Republike Srpske, odnosno premijer, inicirajući raspravu i informaciju Narodnoj skupštini, znači inicirao ovu raspravu koja je dovela do ove situacije i mi očekujemo da vlada Republike Srpske povodom toga i da konačno rješenje, ali je očigledno da vlada Republike Srpske bježi od te teme i pokušava da stvari svaljuje na neke druge.
Generalni sekretar Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ocjenjuje kako je vrijeme za djelovanje OHR-a, jer balansiranje u posljednjih mjesec dana između obećanja i zahtjeva očito nije uspjelo.
Ja sam već ranije rekao kako ukoliko gospodin Incko nije imao namjeru zaista iskoristiti ovlasti koje ima, nije trebao pisati ono pismo kojim je tražio donošenje zaključaka i rekao rok Narodna skupština Republike Srpske. Ovo je dakle konačan tekst i ukoliko zaista ni nakon ovoga on ne iskoristi ovlasti koje ima, onda je jako upitno i njegov opstanak u Bosni i Hercegovini i uopšte potreba za postojanje ureda biskupa predstavnika.
Podsjetimo, Solana je podcrtao da zaključci dovode u pitanje državne nadležnosti na nekoliko područja i uz to bilo koji budući transfer ovlasti čine mnogo kompliciranijim, što u konačnici zabrinutost političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, koju je izrazio i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, čini više nego opravdanom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Finske i posrednik Ujedinjenih naroda u razgovorima o statusu Kosova Marte Ahtisaari izjavio je danas u Prištini da je nezavisnost nepovratan proces. Povodom prve godišnjice proglašenja Kosovskog ustava Ahtisaari je pozvao Srbiju da prizna tu realnost. Sa detaljima Ana Mari Repić.
Povodom obeležavanja prve godišnjice stupanja na snagu Ustava, na Kosovu boravi bivši predsjednik Finske i posrednik Ujedinjenih nacija u razgovorima o statusu Marti Ahtisaari. Ahtisaari je razgovarao sa čelnicima institucija i obratio se poslanicima na svečanoj sednici Skupštine. Ne postoji mogućnost otvaranja novih pregovora o statusu Kosova, poručio je bivši glavni pregovarač za status. Veoma je važno da je posao odrađen u skladu sa planom. Postignut je napredak, ali još puno toga ostaje da se uradi, rekao je Ahtisaari, dodavši da se mora raditi na unutrašnjem i međunarodnom planu, ekonomskom razvoju i integraciji. On je kazao da je danas Kosovo nezavisno, slobodno i demokratsko, koje se zalaže za mir i jednaka prava za sve građane. Nezavisnost Kosova je nepovratna i to je jasno potvrđeno od zemalja koje nastavljaju da priznaju Kosovo. Ta realnost podrazumeva stabilnost ne samo za Kosovo, već i za Balkan i Evropu, rekao je dobitnik Nobelove nagrade za mir. Ahtisaari je pozdravio osnivanje Ustavnog suda te članstvo Kosova u MMF-u i Svetskoj banci. Ostaje, kaže on, da se ojačaju institucije, otvore nova radna mesta i nastavi rad na priznanju Kosova. Prema njegovoj oceni, na Kosovu kao demokratskom i multietničkom društvu, Srbi treba da iskoriste mogućnost i postanu učesnici procesa na centralnom i lokalnom nivou. Srbija i Kosovo će uvek biti susedi i saradnja će biti neizbežna. Srbija treba da prizna novu realnost i prihvati saradnju sa Kosovom, rekao je Marti Ahtisaari. Predsjednik Fatmir Sejdiu je na sednici Skupštine odlikovao Ahtisaarija zlatnom medaljom nezavisnosti zbog njegovog angažovanja na nezavisnosti Kosova. Sejdiu je u govoru u Skupštini podsjetio da je Kosovo do sada priznalo 60 zemalja, sa mnogima su uspostavljeni bilateralni odnosi, te postalo je član Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Sejdiu je istakao da su ojačale centralne i lokalne institucije, te da je očuvana bezbednost prema standardima NATO-a. Kosovo je pokazalo da je faktor mira i stabilnosti u regionu, kazao je Sejdiu i dodao. Institucije Republike Kosova su se obavezale da će sprovoditi plan, ustav i zakone koji su proizašli iz plana, a kojima se manjinama garantuju sva prava i slobode. Također mi smo spremni da uspostavimo dobre odnose sa svim zemljama, a posebno sa susedima, kako bismo zajedno bili spremni za euroatlantske integracije, rekao je Sejdiu i dodao da su institucije i građani zahvalni Ahtisaariju i njegovim saradnicima, što su omogućili da se realizuje volja naroda za nezavisnošću i demokratijom. Premijer Hašim Tači je kazao da Kosovo danas ima ustav kao plod volje naroda, a koji se zasniva na principima demokratije, jednakosti, vladavine prava, prava na imovinu i štiti od diskriminacije. Budućnost Kosova je svetla i sigurna. Bićemo jedinstveni, ponosni i verni ustavu koji predstavlja sporazum između institucija i naroda kome služi, rekao je Tači. U kosovskoj javnosti se komentariše da je najveći izazov posle usvajanja ustava njegovo sprovođenje u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom. Politički predstavnici kosovskih Srba kažu da je ustav neprihvatljiv jer promoviše državu Kosovo, ali da ima rešenja koja su u skladu sa evropskim standardima. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković.
Pa ja mislim da, nažalost, niko se ne bavi suštinom teksta, a tekst ustava, normalno taj politički deo, je neprihvatljiv, zato što definiše Kosovo i Metohiju kao državu, ali sam ustav, normativni akti, sve ono što je napisano, to je zaista jedno korektno rešenje, normalno potpuno u skladu sa zapadnim vrednostima.
Ahtisari će danas učestvovati u radu Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo, koja ima misiju da nadgleda ostvarivanje Ahtisarijevog plana o nadgledanoj nezavisnosti. Ustav Kosova se zasniva na rešenjima iz plana Ahtisarija. Skupština Kosova je usvojila Ustav 9. aprila, a stupio je na snagu 15. juna prošle godine. Predsjednik Kosova je proglasio 60 zakona koji su direktno vezani za plan bivšeg finskog predsjednika. Plan Martija Ahtisarija nije prošao u Savetu bezbednosti zbog protivljenja Rusije, a taj plan nije prihvatila ni Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vanredni lokalni izbori u tri opštine u Srbiji, od kojih su dvije beogradske, pokazali su da je Srpska napredna stranka Tomislava Nikolića uz Demokratsku stranku osvojila najviše glasova. Čime je to stranka donedavnog šefa radikala u Srbiji uspjela motivirati birače i je li moguće da kroz sličnost političkog zaokreta, zatim i podjelom vlasti s predsjednikom države, Nikolić postane novi srbijanski Sanader? Slušate Radovana Borovića.
Naprednjaci Tomislava Nikolića uspjeli su da ostvare dobre rezultate iz najmanje dve naoko vidljive činjenice. Preoteli su deo biračkog tela do jučerašnjih kolega radikala, ali su i malu izlaznost iskoristili da animiraju svoje verne glasače, tradicionalno nezadovoljne strankama na vlasti. Aleksandar Vučić kaže da je njegova pobjeda rezultat rada koji gleda u budućnost. Kaže da su siti Pirovih pobjeda.
I mi ćemo građanima reći, mi želimo da učinimo sve što je u našoj moći da naš program ispunimo, da pomognemo i da doprinesemo boljem životu građana. I nemojte da imate iluziju da to neće bude tako. Ja vam sad kažem, 16. augusta su izbori u Gračanici i Goraždevcu, mi ćemo pobediti i na Kosovu i Metohiji. I pobeđivat ćemo svuda, ali mi to nećemo da, mi ni jednog trenutka nećemo da pokazujemo ni osionost. Mi veoma poštujemo rezultat liste za Evropsku Srbiju koju je postigla.
Naprednjaci su izgleda vrlo dobro premostili do skoro nerešivu dilemu. Kako zadržati deo radikalskog glasačkog tela i osjetno smekšati svoj stav prema eurointegracijama i SAD-u, približavajući svoju poziciju stavovima vladajućeg bloka? Prvi koga bi ovi rezultati trebalo da razdrmaju su vladajuće demokrate predsjednika Tadića, šefica poslaničkog kluba ove partije Nada Kolundžija.
Očigledno da je postojala potreba, dakle, unutar tog radikalskog biračkog tela, prethodnog jedinstvenog, a sada podeljenog, da se definiše ko je uz koga. To je, na neki način su to bile raščišćavanje pozicije između dve stranke koje su nastali iz radikalne stranke. Ne bih rekao da treba biti zabrinut, dakle ovi rezultati ne daju razloge za zabrinutost, ali u svakom slučaju nameću neka pitanja na koje treba tražiti odgovore.
Posle dobrih rezultata lokalnih izbora vetar će verovatno duvati u leđa naprednjacima. Srpska radikalna stranka, s obzirom na ostvarene rezultate u Zemunu, koji se smatra glavnim uporištem radikala, bit će opoziciona stranka. Šef radikala Dragan Todorović nije želeo da analizira izborni uspeh Nikolića, ali zato očekuje da se poštuje izborna volja kada su u pitanju poslanički mandati za koje tvrde da su im naprednjaci preoteli u stranačkom cepanju.
Ne treba nam ništa više nego ono što smo dobili od građana Zemuna. Oni su nama dali 10,01%. Ne pristajemo ni na manje kada su u pitanju majski izbori, ni kada su 2008. godine, ni kada su izbori u junu mesecu 2009. godine.
Srpska napredna stranka će se verovatno truditi da skloni radikale iz srpske politike, a zajedno s njima i koaliciju oko Demokratske stranke Srbije, koji za sada pokrivaju biračko polje i političke interese naprednjaka. U DSS-u ne žele da komentarišu konkurentski uspeh Demokratske stranke i naprednjaka, ali su spremni da sa naprednjacima sarađuju lokalnim organima vlasti. Miloš Aligrudić.
Znate, to pitanje je bolje uputiti, dakle, na adresu te dve političke stranke. Vidite, te dve opštine u Beogradu imaju ne samo komunalni značaj, kao što to neki kažu, nego imaju i simbolički politički značaj. I on je tako ispalo u ovom trenutku prevashodniji od nečega drugog.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da su na pobedu naprednjaka uticale dve činjenice, odnosno dva fenomena.
Jedan jeste veoma niska izlaznost birača, to pokazuje niz kredibilitet političkih institucija i, da tako kažem, prodor naprednjaka koji pokazuju da su uzeli gotovo 4/5 nekadašnje radikalskog tela i s jedne strane kaznali, što je uobičajeno na lokalnim izborima, vladajuću koaliciju koja nije postigla odgovarajući efekt, a s druge strane da sem naprednjaka sve tradicionalne političke stranke sa izuzetkom socijalista nisu održali svoje rezultate ili ih popravili. To govori o tome koliko političke elite u Srbiji, čak i kad se radi o opštinskim izborima, jesu ozbiljan test.
Deo političke javnosti, ali i analitičari, odmah nakon iščitavanja rezultata lokalnih izbora postavljali su i pitanje ima li Nikolić šansi da postane srpski Sanader, najpre kroz sličnost političkog zaokreta, zatim i podelom vlasti sa predsjednikom države. Koliko su i da li su to daleka politička pitanja, najmanje u ovom trenutku zavisi od Nikolića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Bjelopoljskom osnovnom sudu ponovno je odgođeno suđenje Ibrahimu Čikiću jer mu nije uručen sudski poziv. Čikić je autor knjige svjedočanstava o torturi kojoj je bio izložen tokom montiranog političkog procesa protiv čelnika Stranke demokratske akcije Crne Gore iz 1994. godine. Tužili su ga zatvorski službenici i bjelopoljski ljekari. Više detalja ima Sead Sadiković.
Suđenje protiv Ibrahima Čikića, autora knjige Gdje sunce ne grije optuženog za klevetu, po drugi put je odloženo u Bjelopoljskom osnovnom sudu. Čikić je u knjizi opisao torturu sprovedenu 94. nad njim i još 20 čelnika Stranke demokratske akcije. Tvrdeći da ih je u toj knjizi oklevetao, tužilo ga je 11 bjelopoljaca, bivših radnika zatvora i bjelopoljskih ljekara. Odlažući ročište za septembar, sudija Rahmo Banda je konstatovao da Čikić živi u Sarajevu. O zahtjevu tužilaca da mu se sudi u odsustvu, sud će odlučiti naknadno. U telefonskom razgovoru Čikić nam je kazao da će se pojaviti na suđenju, ali prethodno očekuje da primi tužbu kako bi pripremio odbranu. On dodaje kako je indikativno to što su protiv njega tužbu predali bivši pripadnici policije, odnosno zatvorski službenici, od kojih je neke u svojoj knjizi pomenuo u pozitivnom svjetlu.
Nažalost, i ova farsa osuđenja govori da je i danas stanje u crnogorskom pravosuđu isto. Umjesto da vrhovni državni tužilac provjeri navode iz knjige i zatraži od mene i ostalih uhapšenika dodatno pojašnjenja i svjedočenja, se pokrene krivični postupak protiv dobro poznatih učesnika zločina, dio represivnog državnog aparata tuži žrtv. Tajna policija koristi sva raspoloživa sredstva u cilju zastrašivanja budućih eventualnih svjedoka. Ipak, knjiga je biblijski primjer istine. Knjiga je poput Mojsijevog štapa i sigurno će uz Božiju pomoć progutati svaku perfidni pokušaj laži i obmane. Ujedno, ovo je izvanredna prilika crnogorskom pravosuđu da pokaže na djelu svoju apsolutnu političku i svaku drugu neovisnost. To bi bio ujedno jasan pokazatelj da se želi prekinuti i osuditi zločin koji je bez sumnje počinjen na ovim prostorima.
Radivoje Šuković, advokat tužitelja, kaže da se proces protiv čelnika Stranke demokratske akcije Crne Gore, vođen prije 15 godina, i tužba protiv Čikića svakako moraju odvojeno posmatrati. Njegovi klijenti tvrde da je Čikić u knjizi iznio neistine.
Svi dokazi su čisti materijalni, tako da nema razloga da neko odlaganje utiče na dokaze koji su predloženi u ovom postupku. Čikić je rekao da su svi komandiri. Dakle, nije bilo isključenja. Kad se kaže svi komandiri, onda se misli na sve, pa i to znači na podnosioce ove tužbe.
A to što je neke u knjizi pominjao u pozitivnom svjetlu?
Pa, pominjanje u pozitivnom svjetlu ne isključuje pominjanje u negativnom svjetlu. Ovdje treba razvojiti postupak. Zbog čega je Čikić bio u zatvoru? To je jedno sasvim drugo pitanje i radnje lica koje su dovele do toga da Čikić bude u zatvoru, a druga je radnja kad se on već našao u zatvoru, kako se postupalo prema njemu. Prema tome je sasvim jasna stvar.
Čikić i još 20 čelnika Stranke demokratske akcije Crne Gore uhapšeni su 94. i osuđeni da su planirali oružani ustanak u Sandžaku. Oni su 96. oslobođeni abolicijom predsjednika Momira Bulatovića, a potom je i Vrhovni sud Crne Gore odbacio navode tužilaštva. U svojoj knjizi Čikić detaljno opisuje policijsku torturu nad njim koja je sprovedena prije dolaska u zatvor, zbog čega ga niko nije tužio. On opisuje i nehumana postupanja u zatvoru, ali i političku motivisanost tog procesa. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti analizu u vezi s tim što stoji iza srbijanskog ponavljanja da nikada neće priznati Kosovo. Zagrebački profesor Žarko Puhovski kaže da iza tog stava ne stoji konkretan plan.
Po mojem sudu nema programa, tu se radi o simboličkim političkim vrijednostima, a kod simboličke vrijednosti zapravo kompromisi nisu mogući.
A istoričar Predrag Marković pak problem vidi u nečemu drugom.
To nije problem samo što je Kosovo pravno nepriznato od strane Srbije, već je problem što je to ne država.
Bosna i Hercegovina i Srbija dogovorile da će im tužilaštva sarađivati, ali će se primjenjivati domaće pravosuđe. Bruno Vekarić o tome, je li to smetnje?
Bitno da postoji dobra volja, a zbog dva različita sistema i Srbija se približava sličnom sistemu vrlo brzo, do duše, verovatno tek od 1. januara sljedeće godine, tako da će i tada sve to postati kompatibilno.
Da li se stanje u hrvatskim medijima popravilo u vezi s pitanjem korupcije?
Pa mislim da je situacija gora i da rasprava ukazuje na to. Ono međutim što u raspravi lebdi u zraku i nije eksplicitno rečeno je činjenica opće rezignacije.
I na samom kraju vas povodom godišnjice ukidanja podsjećamo i na splitski Feral Tribune.
Feral se brzo nakon što je krenuo se nametnuo kao jedan dosta žestoki prst u oku. Bilo je uzbudljivo to.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija s većinom političkih partija izričito tvrdi i ponavlja da nikada neće priznati Kosovo. Je li u pitanju politički marketing ili pusto zatvaranje očiju pred stvarnošću? Ili pak Beograd iskreno vjeruje da može povratiti Kosovo pod okrilje Srbije? Sve to pitanja koja je danas Branka Mihajlović postavila svojim gostima iz Ljubljane, Zagreba i Beograda.
Istoričar Nikola Samardžić.
Pa mislim da je danas politički najprofitabilnije i najudobnije davati izjave poput Tadićeve da Srbija nikad neće priznati Kosovo.
Profesor Zagrebačkog univerziteta Žarko Puhovski, dobri poznavalac prilika u regionu, kaže da postoje dva razloga za ovakvo ponašanje srpskih vlasti. Jedan je gubitak glasača, a ne neki politički plan.
Po mojem sudu nema programa, tu se radi o simboličkim političkim vrijednostima, a kod simboličkih vrijednosti zapravo kompromisi nisu mogući. U osnovi se međutim radi o nečemu što nije uspjelo niti veoma jakoj tada zapadnoj Njemačkoj, koja je bilo uvjela takozvanu Halštanovu doktrinu u 60. godinama, kojom je skribiralo svojim odnosima sve države koje su priznavali istočnu Njemačku, jer je zapadna Njemačka smatrala dijelom svojeg teritorija i morala je od toga u osnovi odustati.
Svetlana Slapšak, profesorka u Ljubljani, koja je također dobar poznavalac prilika u regionu, uzroke tvrdog stava Srbije prema Kosovu vidi u sljedećem.
To je jedna tvrda i glupa politika i to je zapravo nešto sa čim Srbi ne mogu da se suoče kao narod, odnosno kao narod koji sluša svoje političare, a to je da je Srbija prema Kosovu kolonijalna sila.
A šta naši sagovornici misle, da li je Kosovo faktički nezavisna država, priznala je Srbija ili ne? Istoričar Nikola Samardžić.
Kosovo nije nezavisna suverena država, budući da je ono de facto pod međunarodnim protektoratom.
Istoričar Predrag Marković kaže da je potpuno pogrešno polazište da Srbija ne priznaje realnost, odnosno postojanje kosovske države.
To nije problem samo što je Kosovo pravno nepriznato od strane Srbije, već je problem što je to
ne država, znači...
Da li može pomoći istorijsko iskustvo, istorijske paralele? Da li je ikada neka država izgubila deo teritorije i priznala nezavisnost nove države, a da pre toga nije potpisala ratni poraz? Nikola Samardžić.
To je posljedica jedne nedovoljno pripremljene i u vojnom i političkom smislu kampanje NATO pakta.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Da se to učinilo 99. godine, bilo bi to preoštro izazivanje međunarodne zajednice. Ne treba zaboraviti da su NATO bombardiranja bila izvedena bez eksplicitnog odobrenja, odnosno naloga Vijeća sigurnosti. Samim time su bila nelegalna sa stajališta međunarodnog prava.
Kakva je budućnost ovog prostora, Kosova i Srbije? Svetlana Slapšak.
Ništa se neće moći uraditi. Kosovo će biti u bednom kolonijalnom položaju, sada zavisno od drugih gospodara, od arogancije Amerikanaca pre svega zavisno i od drugih sila. Ja bih volila da kosovska nezavisnost dobije nekakve oblike civilizovanog društva, nekakve oblike, ako hoćete, kulturne i nacionalne samosvesti koja bi se ispoljavala i u tome da se bez obzira na glupost srpske politike pokušaju uspostaviti neke veze.
Istoričar Predrag Marković.
Treba pažljivo gledati razvoj događaja u Palestini i Izraelu. Znači, verovatno će neki sličan model biti primijenjen kod nas u regionu.
Žarko Puhovski smatra da podela Kosova nije realna jer bi to otvorilo pitanje korekcija granica na jugu Srbije gde živi skoncentrisana albanska populacija.
Po mom sudu to se neće smjeti dirati i naravno da će se pokušati zamrznuti situacija bez njezinog legaliziranja u narednih 10 godina dok to integriranje u Europsku uniju ne dođe nešto bliže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Pod kraj prošle sedmice predstavnici tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije postigli su u Dubrovniku dogovor da riješe otvorena pitanja. Cilj im je doprinijeti procesu pomirenja u regionu, naprijediti državne odnose i zadovoljiti pravdu. Glavni tužitelj Bosne i Hercegovine Milorad Barašin i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević utvrdili su platformu o osnovnim principima, o čemu detaljnije iz Sarajeva Žana Kovačević.
Platforma o osnovnim principima međusobne saradnje između tužilaštava za ratne zločine Bosne i Hercegovine i Srbije predstavlja dogovor na stručnom nivou koji je definisan u 5 tačaka. Kako je saopšteno, obje strane su saglasne da se riješe otvorena pitanja u međusobnoj saradnji, što bi doprinijelo procesu pomirenja u regionu, ali i unapređenju državnih odnosa i zadovoljenju pravde za žrtve. Potpuno tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović o drugim tačkama dogovora kaže.
Obje strane su saglasne da će u postupcima krivičnog gonjenja u predmetima ratnih zločina i krivičnim djelima protiv međunarodnog humanitarnog prava primjenjivati svoje domaće pravo. Obje strane su saglasne da nastave razmjenu informacija u skladu sa memorandumom o saradnji i pomoći u procesuiranju svih oblika teškog kriminala, te da traže način za poboljšanje saradnje u predmetima ratnih zločina kroz zaključavanje sporazuma o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnog zločina kao pravnog okvira za saradnju u konkretnim predmetima. I pod 5, strane naglašavaju potrebu za potpisivanje sporazuma o formiranju zajedničkih istražnih timova radi efikasnosti i ekonomičnosti postupaka za pojedinačne slučajeve i radi sprječavanja budućih paralelnih istraga.
Jedna od tačaka dogovorenog jeste da će zemlje u krivičnim postupcima ratnih zločina i krivičnim djelima protiv međunarodnog humanitarnog prava primjenjivati domaće pravo. S obzirom da Srbija i Bosna i Hercegovina trenutno imaju različite krivične zakone, u tužilaštvu za ratne zločine Srbije upitali smo da li će to biti smetnja. Pozdravio Bruno Vekarić odgovara.
Svakako ćemo gledati da prevaziđemo sve te tehničke probleme. Bitno je da postoji dobra volja, a zbog dva različita sistema i Srbija se približava sličnom sistemu vrlo brzo, doduše verovatno tek od 1. januara sljedeće godine, tako da će i tada sve to postati kompatibilno. Bitno je da se u ovom trenutku u skladu sa postojećim zakonodavstvima nađe neki zajednički jezik. Taj zajednički jezik će se naći kroz primjenu određenih normi u okviru određenih akata koji se budu dogovorili eventualno.
Dogovorenu platformu svakako treba pozdraviti, ali ovaj dokument se mora pretočiti i u konkretan sporazum i obezbijediti mehanizme da on bude i efikasan, ističe Sinan Alić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle. Alić dodaje da se na dogovor suviše dugo čekalo, te kako nije jasno šta će biti sa procesima koji su već otvoreni.
Jedan je u sudnici, to je predmet Jurišić,
drugi Selimbešlek i Čoslavi su Interpolove potjernice, dobrovoljačka Interpolove potjernice stand by aranžman, dakle na čekanju. Vidjet ćemo, nije loše ako se tužioci dogovaraju, da govore mehanizme, da ratni zločin, bez obzira gdje se dogodili i bez obzira ko su izvršioci, ne budu sigurni. Puno je vremena prošlo da bi oni evo taj papir potpisali, iako je Beograd u zadnje dvije godine uporno izbjegavao razgovore na tu temu. Zašto? Vjerovatno iz političkih razloga. Hoće li ovaj papir i protokol, ili kako se zove, Dubrovački, promijeniti? Vidjet ćemo nakon susreta predstavnika Ministarstva pravde BiH i Srbije, kad oni moraju dogovoriti mehanizme kako će okončati predmet Juršić, kako će okončati predmet Selimbešlekić i ostali, kako će otvoriti u buduće nove predmete.
Vekarić kaže da je u ovom trenutku nezahvalno govoriti o konkretnim predmetima, ali da bi se uskoro i ovo pitanje moglo riješiti.
Ovi akti koji se namjeravaju potpisati u budućnosti će pomoći da se i takve otvorene teme i otvorena pitanja koja su do sada na neki način delili naša pravosuđa, a čak izgleda i političke elite, prevaziđu. Mislim da je važnije od svega da jednostavno objavimo frontalni rat za ratnim zločincima bez obzira koje su nacionalnosti, i mislim da u tom smislu svi razmišljamo. Vidjet ćemo kako će se to u praksi primijeniti.
Koliko se za sada zna, predstavnici Ministarstva pravde i glavni tužilac za ratne zločine Srbije s bosansko-hercegovačkim kolegama o ovim i drugim pitanjima trebali bi razgovarati na sastanku u Sarajevu koji je najavljen za 29. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kad su započeli razgovore trojica bosansko-hercegovačkih lidera Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik, dobili su pohvale kako od predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, tako i evropskih zvaničnika. Usprkos pohvalama u svim dosadašnjim susretima, oni se zapravo nisu uspjeli dogovoriti ni oko jednog pitanja koje bi zemlju približilo Evropskoj uniji. Uz se to, takozvana prudska trojka od jučer je po svemu sudeći postala dvojka, jer na sastanak u Banja Luku nije otišao Sulejman Tihić. Hoće li on i dalje učestvovati u razgovorima, zavisit će od odluke predsjedništva njegove stranke, Stranke demokratske akcije. Osim ove, postoji mogućnost uključivanja i drugih predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini u cjelokupan proces. S posljednjim novostima iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon što na jučerašnjem sastanku takozvane prudske trojke u Banja Luci nije učestvovao predsjednik SDA Sulejman Tihić, nameće se pitanje da li njegovo odsustvo može značiti i kraj razgovorima trojice bosansko-hercegovačkih lidera. Predsjednik glavnog odbora Stranke demokratske akcije Halid Genje za naš program kaže da će stranka dati doprinos u rješavanju pitanja koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na putu prema Evropskoj uniji, ali i onih koji su unutrašnji. O problemima koji su se pojavili u posljednjih nekoliko sedmica, koji se tiču daljeg nastavka razgovora takozvane pruske trojke, raspravljaće se na vanrednoj sjednici predsjedništva stranke u srijedu. Genjac ističe kako se SDA zalaže da se u razgovore uključe i druge političke partije.
Ja u ovom trenutku ne mogu decidno reći da li je to sastanak šestorci lidera, sedmorci lidera, da li je to vraćanje razgovora u institucije Bosne i Hercegovine, ili je to možda kombinacija jednog i drugog, ali jednostavno mora se razgovarati i moraju se pitanja rješavati, a mislim da se pitanja moraju rješavati uz prisustvo onih koji garantuju Dejtonski mirovni sporazum.
Iako je pruska trojka do sada dobijala pozitivne ocjene međunarodnih predstavnika, domaći političari smatraju kako osim usaglašavanja amandmana na Brčko distrikt nisu radili više ništa. U stranci za BiH kažu da cijeli proces treba vratiti u institucije Bosne i Hercegovine. Poslanik te stranke u državnom parlamentu Adem Huskić.
Ne mislim da treba prekinuti razgovor, ja mislim da razgovore treba nastaviti vrlo ozbiljno, ali po mogućnosti i najprije u institucijama Bosne i Hercegovine, u oficijalnim, znači tu prije svega mislim na parlamentarnu skupštinu, naravno trebaju i lideri da razgovaraju, i ne samo tri lidera, treba da razgovaraju predsjednici svih stranaka koje su zastupene u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dakle i pozicija i opozicija.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ne vjeruje da će biti održan novi sastanak pruske trojke s obzirom na činjenicu da imaju različite poglede na rješavanje pitanja imovine, ustava, popisa stanovništva i drugo. Na naše pitanje da li bi se partija na čijem je čelu uključila u dalje razgovore ukoliko dobije poziv, Ivanić odgovara.
Što se tiče poziva druge partije da se uključe, objektivno govoreći trebaju da znati oko čega treba da se uključe, šta je to što oni predlažu, šta je to što su se glasili. S obzirom da toga nema, ne postoji, nemamo se mi oko čega upućivati. Ja lično mislim da su šanse da se neki širi dogovor napravi vrlo male.
Pod kojim bi se uslovima u eventualne razgovore o gorućim pitanjima u zemlji uključila Socijaldemokratska partija, odgovara poslanik te partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
Uključili bismo se dakle kada vidimo ozbiljnost i kada vidimo da imamo neku čvrstu poreznu platformu.
U Srpskoj demokratskoj stranci navode da je više nego evidentno da je prudski proces završen i da se ne može oživjeti. Očigledno da tu smrt neko treba proglasiti, ali kako su velike nade polagane u Milorada Dodika, Dragana Čovića i Sulejmana Tihića, to izbjegava i OHR, kaže predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Mi ne mislimo da učestvujemo u bilo kakvim razgovorima, govorim ispred Srpske demokratske stranke, ukoliko su oni na bilo koji način vezani za ovo što se zove prudski proces. Mi se nismo slagali sa tim pričama od početka, prije svega oko priče o ustavnim promjenama i onog potpisanog dokumenta da su spremni da vrše teritorijalnu reorganizaciju na 5 teritorijalnih jedinica Bosne i Hercegovine, odnosno da se implicitno napušta Dejtonski sporazum preko takvog dogovora. Znači, ni u kakvom daljem procesu mi nećemo učestvovati. Jedina mogućnost i naše učešće u tim razgovorima je preko institucija sistema.
Sa jučerašnjeg sastanka visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je poručio da je prihvatio sugestiju da sazove sljedeći sastanak pruske trojke i on će biti održan prije sjednice Vijeća za provođenje mira u BiH. Incko je ponovio i stav Europske unije i međunarodne zajednice u kojoj se daje snažna podrška pruskom procesu koji treba da se proširi i na ostale stranke. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karibegović.
Sada Radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako izgledaju izbjeglički centri u Kragujevcu, kako se mediji u Hrvatskoj bore protiv korupcije, te kako se osnivači Feral Tribuna prisjećaju vremena nastajanja ovog lista. Godinu dana nakon što je ugašen. Ni 3 dana nakon izbijanja skandala sa maloljetničkom prostitucijom u Osijeku, još se ne zna prava istina o tome što se zapravo dešavalo u domu za odgoj djece i mladeži. Prema svjedočenjima, 4 maloljetnice među klijentima koje su im dovodili svodnici bili su i poznati osječki političari, poduzetnici i profesori. Poznata su imena privukla veću pažnju javnosti nego, nažalost, sudbina samih štićenica doma. Naša Jankica Barbil Mladinović zabilježila.
4 štićenice Osječkog doma za djecu i mladež koje su progovorile u medijima i ustvrdile da već duže vrijeme žive u paklu prostitucije i droge, trenutno su u domu i dobro skrivene od novinara, a sama afera dobila nekoliko verzija. Prema jednoj, lanac organizirane prostitucije u Osijeku i ne postoji, ili barem nekako su ga opisale 4 maloljetnice. Prema drugoj, iza svega stoji otac jednog djeteta koje je također smješteno u dom, a otac se lansiranjem skandala u javnosti želi osvetiti bivšoj supruzi, optužujući je za vođenje prostitucije. U trećoj se pak govori o stranačkim podmetanjima, budući da su spomenuta 2 političara iz iste stranke. Novinar Jutarnjeg lista Drago Hedl, koji je i razotkrio skandal.
Pisati devojčica s kojima se razgovarao bili su toliko uvjerljivi, toliko puni detalja i toliko dobrih opisa da je vrlo teško vjerovati da bi ih netko mogao nagovoriti na ono o čemu su pričale, a to je da su uvučene u lanac maloljetničke prostitucije i da njihove usluge između ostalih se koriste i neki visoko pozicionirani ljudi iz političkog života Osijeka. Ono što se sada u Osijeku događa je to da se policijska istraga počela provoditi tek u vrijeme kada se u tome pojavio prvi tekst u novinama. I drugo, da je ona okončena za svega 2 dana. Krajnje neobično je policija, osim štićenica doma, nikoga drugo ne ispitivala, a imaju jasne indicije i adrese ljudi koji su u tome sudjelovali.
Hedl navodi iskaz dječaka koji je također štićenik doma, koji tvrdi da je ravnateljicu doma upozorio još prije nekoliko mjeseci kako pred ulaz doma svakodnevno dolazi kombi Mercedes sigla boje i BMW s latinskih registracija koji bi odvozili cure, vraćali ih s novcem, a nekad su bile i drogirane. Policija, kaže Hedl, mora izaći s istinom.
Mislim, ono čemu bi policija treba zastirati je to da utvrdi, dakle, postojanje lanca te maloljetničke prostitucije, da utvrdi ko su svodnici, jer djevojke ih vrlo vjerno opisuju njihova vozila, njihove brojeve mobitela i ostalo, da se dakle vidi kamo je sve ta, kamo su se dosegli pipci te prostitucije, pa bi se onda lako došlo do korisnika usluga i vidjelo stojili to da su među njima i ljudi iz politike. Međutim, koliko sam dobio informaciju, policija se nije bavila tim, nego samo jednom namjerom da dokaže kako je sve zapravo plod jedne nesuglasice unutar obitelji koja svoja
sve probleme želi rješiti na ovaj način.
U očekivanju policijske istrage, pravobraniteljica za djecu i mladež Mila Jelavić u današnjoj izjavi Radiju 101.
Moram priznati da sumnjam da su djevojke dobrovoljno, ako su išle, ako su se bavile bilo čim, da su one to dobrovoljno radile. Ja definitivno mislim da neke vrste, da li nagovaranja, da li ucjena ili bilo čega tu ima ili je bilo ili postoji, i da su to elementi koje treba vrlo, vrlo detaljno i sistematično provjeriti i utvrditi o čemu se radi.
Djeca u domovima su posebno ranjiva skupina koja u dom i dolaze jer žive ili su proživjela traumatična iskustva, ističe SDP-ov saborski zastupnik i član saborskog odbora za obitelj i mladež Davorko Vidović. Vjerojatno je, kaže Vidović, točna konstatacija ravnateljice doma kako je skupina tih djevojčica od 16 ili 17 godina već došla u dom s takvim iskustvima.
Priča nije započela u domu. Ovdje se postavlja pitanje šta su oni napravili u domu da se ta traumatska iskustva da se saniraju na jedan adekvatan, stručan i kvalitetan način. Nije pojavilo ime nekakvih uglednika i tako dalje, jel? Malo ko bi se zapravo zgrozio. Tu postoji ta jedna tendencija guranja po tepih problema.
No, prema aktualnom kaznenom zakonu koji dopušta seks s 14 godina, moglo bi se dogoditi da djevojke budu kažnjene kao davateljice seksualnih usluga, a ne i njihovi ugledni klijenti. Dječji domovi u Hrvatskoj nisu dovoljno ekipirani i nema prave brige o djeci, kategorična i predsjednica saborskog odbora za djecu i mladež Milanka Opačić.
Jutros je puštena isto jedna informacija, to je da je u stvari priča cijela iskonstruirana i namištena, i ja bih voljela da nakon 3 ili 4 dana napisa u medijima se MUP napokon očituje i kaže svoje mišljenje o tome. A bez obzira na sve, takva priča i takva situacija je moguća, jer ne bi bila prvi slučaj u Hrvatskoj. Bilo je već slučajeva gdje su djeca iz doma na bilo koji način, dakle, podvrgnuta nekoj vrsti seksualnog zlostavljanja, i na kraju bi trebalo inicirati neke promjene u samom zakonodavstvu, jer mi još uvijek u kaznenom zakonu imamo samo sankcije za one osobe koje su davatelji usluga, a nemamo kaznenu odgovornost za one koji su korisnici usluge. Ja mislim da je težište na onima koji su korisnici, jer često puta niti žene, a posebice djeca, nisu u takvom jednom odnosu svojom voljom, nego su naprosto prisiljeni i natjerani.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije bavilo se danas odnosom medija i korupcije, odnosno pitanjem koliko su novinari u Hrvatskoj u mogućnosti baviti se istraživačkim novinarstvom i razotkrivati korupciju. Odgovori na ova pitanja nisu baš utješni, prenosi naš Enis Zebić.
Prošli puta si se izvukao, ali drugi puta sigurno nećeš. Stoji u anonimnom pismu što ga je ovih dana dobio novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš. Kolega Miljuš, vjerojatno najbolji hrvatski poznavatelj domaćeg krimiljeja, ali i situaciju u susjedstvu, pred godinu i 13 dana jedva je izbjegao smrt u napadu dvojice maskiranih napadača naoružanih metalnim šipkama. A njegov najveći grijeh bilo je to što je pisao o organiziranom kriminalu i sugerirao da ih se tuče tamo gdje su najosjetljiviji, po ilegalno stečenoj imovini. Prošlo je gotovo 380 dana, a nisu pronađeni ni počinitelji, a kamoli naručitelji zvjerskog napada na njega. Koja je to poruka svima onima koji misle da tako valja postupati s novinarima koji guraju nos kamo ne treba? Pitali smo kolegu Miljuša.
Zapravo i se ohrabruje činjenicom da nije otkriveni počinitelj ni naručitelj, zapravo svi potencijalni koji bi, ako bi još imali nekoga za eliminaciju, poruka im je da se jednostavno u to mogu upustiti.
I danas je ponovljena ocjena o sprezi kapitala i medija s jedne strane i padu novinarskih standarda i novinarske etike s druge strane. Također ponovljeno je kako je sloboda istraživačkog novinarstva temelj javne svijesti o opasnosti od korupcije, a novinarska autocenzura pomoć u bujanju korupcije. Je li se išta pomaklo unazad godinu dana od posljednje rasprave na temu odnosa medije i korupcije? Pitali smo najboljeg hrvatskog eksperta za fenomen korupcije, Josipa Kregara.
Pa mislim da je situacija gora i da rasprava ukazuje na to. Međutim, što u raspravi leblji u zraku i nije eksplicitno rečeno, je činjenica opće rezignacije. To je ono što mislim treba naglasiti. Naime, dok je ranije u ovakvim slučajima, jer sa vremena na vreme se uvijek pojavljaju problem utjecaja politike na medije, vlasničke strukture i slično, ono što ovog puta izostaje je javna, jasna reakcija.
Kao drastičan primjer on je naveo zakon o pravu na pristup informacijama.
Primjena zakona o dostupnosti informacija mirno prolazi kroz sabor bez veće oporbe, bez veće aktivnosti glede toga. Radi se o činjenici da je taj zakon sada već postao anahron u odnosu na druge europske zemlje, izbacivanje novih pravila koje se tiču proporcionalnosti i zaštite zviždača. Mislim da sada imamo posla ne sa recesijom, nego sa rezignacijom ljudi koji ne vjeruju da se na ovaj način išta da više promijeniti, koji ne vjeruju puno u riječi, pa niti u napisane riječi medija.
Sa Kregarovom ocjenom zakona o pravu na pristup informacijama i njegovom provedbom od strane vlasti složila se urednica na Zagrebačkom radiju 101 Jelena Berković.
Izvještaj o provedbi zakona koji Središnji ured za državnu upravu treba svake godine podnositi Saboru je pokazalo se svaki puta do sada bacanje prašine u oči sa dokazima konkretnima koji govore, koji pobijaju navodne činjenice iz tog izvještaja, raspravljalo se i ovdje u Saboru. Međutim, iz godine u godinu situacija je zapravo sve gora. Samo imamo više dokaza da taj izvještaj ne valja, samo imamo više dokaza da taj zakon ne valja, a nažalost se ništa nije napravilo.
Kako doskočiti problemima i zaprekama pred istraživačkim novinarstvom? Novinarka Danica Juričić iznijela je prijedlog Zbora istraživačkih novinara o formiranju Vijeća za medije koje ne bi kao do sada okupljalo samo novinare.
Nama je posebno zanimljiv primjer Švedske u kojoj uz Vijeće za medije djeluje i ombudsman za medije, odnosno pravobranitelj za medije, kojega imenuje zakonodavna izvršna vlast i predstavnici nakladnika, a u Vijeću za medije su predstavnici novinara i nakladnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije tačno godinu dana izašao je posljednji broj splitskog Feral Tribuna. Za sada nema izgleda da se taj tjednik opet pokrene i da popuni prazninu koju je iza sebe ostavio u medijskom prostoru Hrvatske, ali i šire. Uz Leuta Tome Bebića o Feralu danas govore oni koji su ga stvarali. Heni Erceg, Viktor Ivančić i Predrag Lucić.
Feral nastao tako da je Zoran Erceg, tadašnji, ja mislim, zamjenik glavnog urednika Nedjeljne Dalmacije, vidio list koji se zvao FESB i koji je te 84. godine dobio nagradu 7 sekretara Skoja skupa sa pankartima. Pozvao ih je da gostuju na pretposljednjoj stranici Nedjeljne Dalmacije.
Ostao si sam na pustom brod.
Bilo je to neko dobro razdoblje, to ta druga polovica 80. godina, recimo, zato što je bilo je zanimljivo razdoblje, recimo tako, uz cijeli niz pritisaka sasvim druge vrste nego što su danas, ali smo neke prostore slobode onda probijali, čak mi se čini vrlo agresivno probijali za ondašnji ambijent, tako da je Feral se brzo nakon što je krenuo, se nametnuo kao jedan dosta žestoki prst u oku.
U trenutku kad se događa, onda ja to odradim i dobro funkcioniram, iza toga iza toga se naravno to odrazilo i na mene, odrazilo se i na moje kolege bez daljnjega to.
Čini mi se da je Feral bio obrana od nasilja koje su nad njihovim životima, koje su uveli novi režimi, koji su im pokušali utuviti u glavu da njihovi životi prije 90. ili 91. ili nisu postojali, ili ako su postojali da su bili krajnje pogrešni i da se sad trebaju strašno sramiti što su živjeli, što se nisu rodili istog dana kad i nova država i novi režim. Dakle, ti ljudi koji su se raselili po svijetu imaju i nekakav svoj sentimentalni odgoj. Ako je Feral dio toga, meni je jako drago i jako sam ponosan.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.